እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃበዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለጽን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘስምዕዎ መደረን ንናይ ዓለም ቀልቢ ዝሰሓበ እዩ ነይሩ ናእዳን ነቐፌታን እውን ቀሪብዎ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ብዛዕባ እቲ መደረን ዑደትን ንገለ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘራሪቦም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማል ሶሉስ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣካል ተረኺቦም ካብ ዝተኸታተሉ ሓንቲ ውቢት ዝተብሃለት መንእሰይ መደረ ኦባማ ዘለዓዕልን ዝስሕብን ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ትገልጽ።
ብሃገራችን ምንም ዓይነት ነገር ሰርተ መለወጥ ለምንችል ማንኛውም ሰው ቢሰራ
ኣብ ሃገርና ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ክንልወጥ ከም ንኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ደኣ ሰሪሑን ፅዒሩን ንሃገሩ ይኹን ንርእሱ ክልውጥ ከም ዝኽእል እየተገንዚበ እያ ዝበለት ውቢት። ኣብቲ ኣዳራሽ ብኣካል ዝተረኽበ ታዘበ ተስፋየ ዝተብሃለ መንእሰይ እውን ፕሬዚዳንት ኦባማ ንኩሉ ኣፍሪካዊ ዝትንክፍ ነገር ስለ ዝተዛረቡ ደስ ከም ዝበሎ ይገልጽ። ዝሰሓቦ ነጥቢ ፍልይ ኣቢሉ ከምዚ ክብል ይዛረበ።
ሶሻል ሲስተማችንን ፖለቲካል ሲስተማችንን ኢኮኖሚካል ሲስተማችንን መለወጥ እንዳለበት ዝናገሩ ፓርት ደስ ይላል።
ብምሉኡ ኣሰራርሓና፣ ፖለቲካዊ ስርዓትና፣ ቁጠባዊ ስርዓትና ክንልውጥ ከም ዘለና ዝተዛረብዎ ደስ ይብል። ያው ኣፍሪካውያን ኢና ስርዓትና ባዕልና ክንልውጦ ከም ዘለና ብኣጽንኦት ዝተዛረብዎ ደስ ኢሉን ኣሎ እዩ ዝበለ መንእሰይ ውቢት። ሃገር ንኽትቕየርን ንኽትመሓየሽን ናይ ግድን ፕሬዚዳንት ክትኸውን የብልካን ትብል።
አሁን ለምሳሌ ሀገርን ለመለወጥ ወይም ደግሞ ሀገርን ለማሻሻል ግዴታ ፕሬዚዳንት መሆን አይጠበቅብንም። ሁላችንም በተሰማ
ንኣብነት ሀገር ንምልዋጥ ወይ ሀገር ንምምሕያሽ ናይ ግድን ፕሬዚዳንት ክትኸውን ትፅቢት ኣይግበርን። ኩላትና ኣብ ዝተወፍርናሉ ሙያን ዓውድን ኣስተዋጽኦ ክንገብር ንኽእል ኢና። ድሕሪ እዩ ሃገርና ክትልወጥ ትኽእል፣ ባዕልና እውን ክንልወጥ ንኽእል እያ ዝበለት ውቢት። ዘቢባ ሙፍታ ዝተብሃለት ኣብቲ መደረ ብኣካል ዝተረኽበት ውሃቢት ርእይቶ ለውጢ ንክመጽእ ናይ ባዕልና ምልዕዓልን ተበግሶን እምበር ካልእ ሃገር ወይ ኣካል መጺኡ ከለዓዕለና ኣይግባእን ዝብል ዓርሰ እምነት ዝሕድር ኣባህላ ስሒቡኒ ትብል። ኣብቲ ኣዳራሽ ተረኽቡ ኣቶ ስዩም በረደድ ዝተብሃሉ እውን ልዕሊ 103 ዓመት ዘቝጸረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝዘንግዐ እዩ ምስ በሉ እዚ ናይ ሎሚ ዑደት ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኽር እዩ ይብሉ። ኣብ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ናብ ኩሎም ኣፍሪካውያን ዘቕንዐ ዘስምዕዎ መደረ ብርቱዕ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ንናይ ኦባማ ጋዜጣዊ መግለፅን መደረ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ከም ዝተኸታተለ ዝተዛረበ ኣቶ ዳዊት ዝተባሃለ ንኦባማ ዓብዪ ክብሪ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ መደርኦም ብዙሕ ነገር ምድህሳሶም ደስ ከም ዝበሎ ይገልጽ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ንኢትዮጵያ ብምስጋኖም ኣይተሓጐስኩን ነይረ ይብል። ኣብዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መደረ ግን ንባዕሎም እውን ከም ኣፍሪካዊ ብምርኣይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ኣብ ምዕባል ኣፍሪካ ሓይልን ጉልበትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጽዎ ስሒቡኒ ይብል ብፍላይ ድማ ኢሉ ዳዊት።
በተለይም ደግሞ ዲሞክራሲን በተመለከተ ስለ ኣፍሪካ መሪዎች የተናገረው ነገር ደስ ብሎኛል። ማለት ማንም ሰው እስከ ህይወቱ ዘለቀ
ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዝተዛረብዎ ደስ ይብሉን ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ መራሒ ክኾይኑ ክቕጽል የብሉኒ ዝብል ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ንዓይ ኣይርዳኣንን ዝበልዎ ዘስሕቕ ነይሩ። ንባዕሎምን ሕገ መንግስቲ ሃገሮምን ከም ኣብነት ብምግላጽ ካባይ ዝሓሸ ካልእ ሰብ ስለ ዘሎ ክወርዳለኒ ዝበልዎን መራሕቲ ኣፍሪካ እውን ነዚ ክስዕቡ ምዝራቦምን ደስ ኢሉኒኣሎ እዩ ዝበለ ዮሴፍ ዝተብሃለ መንእሰይ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ መደረኦም ብዙሓት ጉዳያት ምልዓሎም ከም ዝተሓቦ ብፍላይ ድማ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባ እናዓበየ ስለ ዝኾነ ካብ ረድኤት ወፂና ብንግድን ኢንቨስትመንትን ብሓባር ናብ እንሰርሓሉ ደረጃ ኢና ንርከብ ዘለና ዝበልዎ ከምዚ ሰሓቦ ይገልጽ። ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲ ጸቕጢ ሂቦም ዝተዛረብሉ ስሩዕ ምርጫ ምክያድ ጥራሕ ዴሞክራሲ ከምዘይ ይበሃል ዝተዛረብዎ እውን ስሒቡኒ ኣሎ ኢሉ ኣሎ